Ja, god søndag alle sammen. Det er noe stort med dåp, altså. Med dåpsmøter. Jeg kjenner at fasaden den brister litt, da. Jeg synes det utrolig stort når vi får se mennesker gå i dåpens grav, slik som vi befalt til å gjøre. Det er virkelig noe i, altså. Det synes jeg stort å være med på. Også den gangen her. Og så er det noe stort med når vi samles over flere tungemål, synes jeg. Vi kjenner en enhet i det. Jeg har vært på møter i flere land hvor jeg både kan språket og hvor jeg ikke kan språket. Og du kjenner enheten likevel. Det er noe som binder oss sammen. Det er det. Selv om vi ikke forstår hverandre, så har vi likevel noe som binder oss sammen, som er mye større enn det språket som er oss gitt, da. Og det synes jeg er stort. Bibelen forteller jo om at vi er av ett blod, alle sammen. Vi er en menneskehet av ett blod, spredd utover jorden. Og så leser vi i Bibelen at Gud, han forvirret språkene våre, står det om i 1. Mosebok kapittel 11. Vi kaller det Babels tårn senere. Vi leser om at Gud sa at nå er det ikke noe i veien for at menneskene kan få gjort det de ønsker, og så steg ned og forvirret språkene, og så spredde vi oss utover, står det. Men så er vi fortsatt et blod, vi er en menneskehet, vi har et fellesskap. Alle som har tatt imot Jesus, alle som har sagt ja til å være hans barn, vi hører sammen. Uansett hvilken farge vi har på huden, uansett hvilket språk vi snakker, og uansett hvor vi måtte bo en, så er det noe som holder oss sammen. Og det er stort å få være med på i lille Norge, langt oppe i det kalde nord, hvor vi er velsignet med mye materielle goder, og mennesker ønsker å komme hit, og så kan vi få lov til å være med og spre evangeliet ut til andre folkeslag. Jeg synes det er herlig. Jeg synes det er utrolig flott. Så veldig glad jeg har fått være med på dette. Det var stas. Og så reiser jeg litt rundt i Norge og får lov til å fortelle om det jeg tror på, da. Og da pleier jeg å si takk for innbydelsen når jeg står her, og det blir jo litt... Det er ikke helt det i dag, da. Men jeg kan si takk for at jeg får lov til å tale i dag. Det synes jeg er stas. Det står om... Hva er det står om Jesus? Han kom til sine egne, og de tok ikke imot ham. Så vi får se når klokka nærmer seg 1:30, og hvis det går bra, så har jeg klart noe som vår Herre ikke klarte, så det kan jeg leve med. Neida, vi får tro at det går bra. Jeg har stoppet ved noe som jeg egentlig har stoppet ved litt før også, for et par år siden viste det seg i arkivet mitt, men jeg synes det var stort likevel. Jeg har satt en overskrift: nyhetene om Jesus presenteres av evangelistene. Hvordan Jesus ble presentert. Evangelium, det kommer fra, jeg noterte på gresk, jeg er evangelion, jeg kan det ikke på gresk, men det er kult å si et gresk ord. Det betyr jo godt budskap, gode nyheter. Så når vi snakker om evangeliet om Jesus, da snakker vi om de gode nyhetene om Jesus, eller det gode budskapet om Jesus, eller noe i den gata der. Og i Bibelen vår så har fire personer skrevet ned evangeliet om Jesus. Så kan vi jo knytte mye av Bibelen vår opp mot Jesu person, Jesu virke og det der, men det er fire personer da, som har fått navnet på bøkene sine etter det, da, evangeliet om Jesus. Så det er fire personer som har skrevet dette ned, og disse evangeliene, da, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, det er jo også starten på det nye testamentet i Bibelen vår. Altså den delen av Bibelen fra Jesu liv og virke. Det var jo noen vers frem til han ble født, da, men i all hovedsak så tar det nye testamentet seg for tiden fra da Jesus levde her på jorden, og det som skjedde i etterkant, da. Sånn starter jo vårt nye testamentet i Bibelen. Og dette er jo også den delen av Bibelen som vi gjerne anbefaler nye bibellesere eller konfirmanter eller en slags å lese, og begynne der. Da får du historien om da Jesus gikk på jorden, da får du en del kjente bibelhistorier, du får noen knagger å henge på. Og det et veldig godt sted å starte sin bibellesning, da jeg helt enig i det. Men så har jeg også den oppfatning av at vi ikke skal undervurdere det, altså det gamle testamentet mot det nye testamentet. Da. Vi skal ikke undervurdere det som står der. Vi skal, ja det bra å fokusere på evangeliene og det nye, men vi skal ikke være forsiktig på å snakke ned det gamle, da, og snakke bort betydningen av det. Jeg tror det er veldig så viktig. Det i det gamle testamentet hvor vi finner grunnlaget for vår kristne tro. Det der vi finner grunnlaget for hvorfor Jesus måtte komme. Det der vi finner grunnlaget for hele evangeliet egentlig. Vi leser om evangeliet i det nye testamentet, men grunnlaget for hvorfor Jesus i det hele tatt måtte komme, det finner vi litt tidligere i boka vår. Så vi må være nøye med å få med alt sammen. Og i lys av det så har jeg hatt noen tanker rundt det tidligere, men det, jeg har stoppet opp med det en gang til, og det går jo an å gjøre med Guds ord. For jeg tror at jeg har evangelistene med meg da, på den tanken der, om at vi må ikke helt glemme det som sto tidligere, selv om vi fokuserer på evangeliet og på det nye testamentet. Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de tok seg jo alle for å skrive ned begivenhetene rundt Jesu jordiske virke. Det var tanken de hadde. De fulgte han i det som heter tradisjonen, er om lag 3 år da, rundt her, og skrev ned det som hendte. Og så har jeg stoppet opp litt hvordan de innleder boka si, for da jeg tenker at hvis du har anledningen til å skrive om Jesus, om hans jordiske virke, og skrive det som skjer rundt hans liv, hvordan ville du begynt den boka der? Hvis du hadde fått mulighet til å leve sammen med Jesus i det som vi sier her rundt 3 års tid, da, og du skulle skrevet ned hendelsen om hans liv og hans virke, hvordan ville du starta boka? Stig André sitt evangelium om Jesus, hvordan ville jeg innlede den på en måte? Da? Jeg synes det var litt interessant, jeg stoppet ved og bare leste de første versene i evangeliene, og så skal jeg gjør det i dag også, så har jeg noen tanker rundt det da. I Johannes evangelium, de siste, de skal bli de første. Vi praktiserer litt det i dag. Vi begynner på Johannes. Hvordan innleder Johannes sin fortelling om Jesus Kristus som gikk her på jorden for 2000 år siden? I Johannes evangelium så leser vi det på den måten her. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved ham, og uten ham ble ingenting til av det som ble til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys, står det i den oversettelsen jeg har brukt. Ordet, det jo en henvisning på Jesus. Man er enig om det. Så når Johannes begynner sitt evangelium, når han begynner på sine gode nyheter om denne personen, om denne Jesus, så trekker Johannes linjene tilbake så langt som det mulig å komme. Han trekker linjene helt tilbake til Bibelens aller første vers. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Der begynner Johannes sitt evangelium, sine gode nyheter om Jesus. Jesus blir løftet frem som en del av treenigheten, altså den treenige Gud, som jeg ikke klarer å få hodet mitt rundt. Jeg kan fortelle hva Bibelen sier om det, men det å forstå det fullt ut, det, hvis vi helt ærlige med oss selv, så tror jeg vi har vanskeligheter med det alle sammen. Det er en dyp sannhet i Bibelen som vi kan lese om, men det er vanskelig å fatte dybden i det. Men han trekker linjene tilbake dit. Jesus blir løftet frem som guddommelig, som Gud, skaperen av universet. Det står, alt ble til ved ham, og uten ham ble ingenting til av det som ble til. Så kom Jesus på banen i menneskeskikkelse for 2000 år siden, røffelig regnet. Han fullførte den gjerning som var betrodd han, og så viste han oss hvem Gud er. Johannes han understreker det i vers 10 i samme kapittel. Han var i verden, og verden ble til ved ham, men verden kjente ham ikke. Verden kjente han ikke, men han viste oss hvem Gud var. I vers 29 så møter vi Jesus i dette evangeliet. Da står det slik, og da snakker vi om Johannes døperen. Dagen etter ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sier, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Det var om han jeg sa», og så forteller han hva han sa om denne personen. I det 29. verset her ser vi Jesus entre scenen. Og det er nok så tidlig i den boka, som er en del kapitler lang, men innledningen til Johannes, den er mektig. Den taler til meg. For når han peker på Jesus og sier hvem han er, da, så trekker han linjene så langt tilbake som det vi egentlig kan komme. Han binder dette sammen for oss med en rød tråd, helt tilbake til der boka begynte. Vi har med universets skaper å gjøre, denne mannen som tusler rundt der han tusler rundt. Vi har med Gud å gjøre, vi har med skaperen å gjøre. Vi fikk møte ham, Gud i menneskeform. Og når Johannes kommer til slutten av sitt evangelium, da, jeg skal ikke ta hele evangeliet, men i Johannes 20:30 så står det på den måten her, også mange andre tegn gjorde Jesus fremfor disiplene sine, tegn som ikke er nedskrevet i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds sønn, og for at dere ved tro skal ha liv i hans navn. Johannes skrev sitt evangelium for at vi skulle tro på han, for at vi skulle tro på at han var Guds sønn. Det var derfor han skrev det ned. Og han benytter anledningen han har til å trekke linjene helt tilbake til skapelsen, helt tilbake til at Gud skapte himmel og jord. Og det i seg selv er et radikalt budskap i den delen av verden som vi lever i dag. Det å si at det er en skaper vi har med Gud å gjøre. Det i seg selv, det er ikke bare å formidle til mennesker i dag. Men han velger å trekke det tilbake til første Mosebok, og da tror jeg det er viktig. Jeg tror det er en grunn til at han velger å gjøre det. Jeg tror han hadde syn for denne helheten, for å trekke det helt tilbake til der det begynte. Matteus da, kanskje enda mer radikalt, egentlig. Matteus, han velger en litt annen inngang på sitt evangelium. Når han skal skrive historien om Jesus, om de gode nyhetene om frelseren, så innleder han på en annen måte. Kanskje på det, med den biten av Bibelen som er den mest kjedelige, hvis vi skal være helt ærlige. Vi får håpe at Gud ikke hører på akkurat nå. Men det er jo det. Matteus, han innleder sånn, boken om Jesu Kristi slektstavle, Davids sønn, Abrahams sønn. Abraham ble far til Isak, Isak ble far til Jakob, Jakob ble far til Juda og hans brødre. Så kan vi fortsette. I vers nummer 16 så står det videre, skal jeg ha med noen vers derfra. Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Kristus. Og så er alle slektsledd fra Abraham til David, 14 slektsledd. Fra David og inntil bortførelsen til Babylon, 14 slektsledd. Fra bortførelsen til Babylon, inntil Kristus, 14 slektsledd. Jesu Kristi fødsel skjedde på denne måten. Det er bare det jeg er litt stas, at det står. Det skjedde på denne måten. Etter at hans mor Maria var blitt forlovet med Josef, før de levde seksuelt sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Matteus, han innleder sitt evangelium ved å vise oss Jesu biologiske ettertavle. Vise oss, Johannes tok den guddommelige siden, Matteus trekker ned på den menneskelige siden som Jesus også hadde, og viste han slektskapet til Jesus. Hvem vi har med å gjøre med rent biologisk. Før i tiden så var det jo kanskje i større grad mer fokus på å vite hvor du kom ifra. Nå fokuseres det kanskje i større grad, uten sammenligning for øvrig, da, på prestasjoner og titler og hvem du er sånn sett. Leser vi Bibelen så kan vi ofte lese om en person, og så står det gjerne sønn av den og den. Vi leser om Zebedeus sønnen, vi leser om andre også som er den og den, og så er han sønn av, hvor han kom ifra. Jeg ville presentert meg som Stig André, sønn av Eirik, sønn av Vidar, sønn av Håkon, sønn av hva nå enn han het. Vi gjør ikke det lenger, og kanskje det var, kanskje vi ikke la så mye I det, kanskje det var en måte å, å skrive på, en møte av, en måte å snakke på, men hvordan presenterer vi oss I dag da? Stig-André Lippert, studierådgiver. Stig-André Lippert, journalist. Stig-André Lippert, forkynner. Knytter det gjerne opp mot det vi gjør, hva vi har fått til, eller hva vi tjener penger på. Det kan alltid fokusert på det før også, men det er lett å knytte det opp mot det I dag. Og møter vi noen nye mennesker, så sier vi kanskje ikke, kanskje vi sier, jeg heter Stig-André, og jeg jobber med det og det. Og hvis du ikke sier det selv, så skal du ikke langt inn I en samtale før du blir spurt om det, I hvert fall. Det skal du ikke. Og så ikke det irrelevant når man skal bli kjent med mennesker. Det jo en del måte å bli kjent på, men jeg mener at det veldig mye som kommer før det da. Før jeg studierådgiver og forkynner og det jeg måtte være, så jeg så mye mer enn det. Jeg ektemann. Det er viktigere for meg enn det jeg jobber med. Jeg sønn av foreldre, jeg bror til tre gutter. Jeg og I bibelsetting så jeg Guds barn også. Går langt foran det jeg tjener penger på, det jeg tjener til livets opphold med. For det går 2-3 år, og så gjør jeg noe annet. Det går ikke 2-3 år, og så jeg sønn av noen andre, eller gift med noen andre, håper jeg. Jeg har ikke tenkt det, altså. Jeg håper ikke det. Men det farlig å si. Nei, men altså, det mye som går foran det vi jobber med, foran våre prestasjoner, hvem vi og ikke hva vi gjør. Det ikke irrelevant, det er ikke det, men det mye som viktigere. Matteus begynner jo ettertavlen sin, den ettertavlen han har til Jesus, den begynner han jo med Abraham. Og det ikke helt tilfeldig, tenker jeg da. Jeg har lyst til å ta med noen vers I den anledning, som vi med god samvittighet kan lese oftere på søndagsmøter, hvis man spør meg. I 1. Mosebok kapittel 12 så står det sånn her. Herren hadde sagt til Abraham, dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Tenk på det, du skal bli en velsignelse. Tenk å ha den over seg. Enten du vil eller ikke, du skal bli en velsignelse, du Abraham. Fordi Gud har valgt det. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og jeg skal forbanne dem som forbanner deg. Og I deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Det siste det så vi oppfyllelsen av på Golgata kors. Hele verden ble velsignet gjennom denne rekka, gjennom denne mannen som ble valgt ut, bare fordi han ble det. Og Gud gjorde sitt verk gjennom han. Linjene om Jesu jordiske opphav, biologiske ettertavle, hva det vil trekkes tilbake til den mannen som vi kaller for vår stamfar I dag. Da. Ikke bare vi, men jødene og muslimene gjør også det, har en stamfar. Så har vi 11 kapitler I Bibelen før dette, som tar for seg mye interessant, men I kapittel 12 så velger Gud å gripe inn og gjøre noe med historien. Han møter denne mannen, Abraham, fordi han ble valgt, ikke fordi han hadde prestert. Dette folket, det det mye snakk om I dag, men jeg litt frimodig på det likevel. Ja. Dette folket kaller vi jødene I dag. Han ble skutt for et land som vi kaller for Israel. Så sier Bibelen I 2. krønikebok at Gud han satte sitt navn til å bo I byen Jerusalem. Det noe spesielt der nede, det noe som skjer, det noe som utvalgt av Gud, ikke på prestasjoner, på prektighet, på hvor flink du men fordi Gud kaller den han vil. Han gjør det han vil med den han vil. Jeg står ikke her som predikant I egen kraft. Jeg pleier å si at å preke det beste jeg vet når jeg ferdig. Jeg synes det helt krise å gå opp. Du står frem og du gir ut av noe som du tror du har fått fra Gud, men så det utrolig godt etterpå å vært med å formidle. Vi alle kalt av Gud, vi alle fått oppgaver, vi alle utvalgt på vår måte hvis vi villige til å gå på det som Gud har for oss. Og det bør vi gjøre. Det det mye godt I. Matteus han viser til Jesus biologiske ettertavle for å vise hvem vi har med å gjøre. Dette en mann som de har ventet på. Det knyttet forventninger til denne mannen. Han kom ikke helt ut av det blå. Og med bakgrunn i hvor han kommer ifra, da, så sier Jesus det selv, Jesu egne ord, på den måten i Johannes. Han skriver det slik at når han snakker med en kvinne, så sier Jesus frelsen kommer fra jødene, sier han. Jesus frelseren. Det han som skulle komme og frelse sitt folk. Menneske Jesus. Han biologisk fra denne etten, fra denne slekten. Han ble født, han levde, han døde, han sto opp som jøde. Og vi snakker da om, vi snakker om opphavet til frelseren vår. Vi snakker om opphavet til han som har kommet ned og gjort den gjerning han måtte gjøre og frelst oss. Stått opp igjen, og så skal han en dag komme igjen. Vi snakker om det biologiske opphavet til denne mannen. Og dette folket som så mange kristne aktivt går inn for å gjøre vondt. Jeg frimodig på det, altså, på en vanlig søndag også. Det lett i enkle møter jeg peker, men jeg frimodig på det på søndag. For jeg tror det en del av troen vår. Jeg tror det en sentral del av det vi tror på. Jeg var på en, det man kaller en kristen folkehøyskole, da, hva noe enn det innebærer, i Oslo for kanskje et par år siden eller noe sånt. Der hadde de hengt opp plakater i gangene med oppfordring om å ikke kjøpe eller bruke enkelte varer og tjenester av den enkle grunnen at de var produsert i Israel. Og så kan vi snakke om hvorfor de valgte å gjøre det sånn, da, og så kan vi gå inn på det en annen gang. Men kristne mennesker som går aktivt inn for å gjøre noe galt med de som har båret fram vår frelser, vår Messias, det tror ikke jeg klokt. Det handler ikke om å få et romantisk forhold, at jeg alltid gjør alt rett, aldri gjort noe gærent. Jeg har vært i Israel flere ganger, det er folk det også, da, for å si det sånn. Det ikke noe, ikke få deg noe glansbilde av det som skjer der, men det et folk som har fått en oppgave, og som de gjorde, og som de har gått igjennom veldig mye dritt for å gjennomføre. For deg og meg, for at vi skulle få møte vår frelser. Og det å aktivt jobbe i være motstander, det tror jeg ikke er lurt. Vi liker gjerne den ene delen. Jeg skal velsigne den som velsigner deg, men etterpå så står det faktisk at jeg skal forbanne den som forbanner deg. Snakker om etterkommeren til Abraham. Og jeg tror det ligger noe i det. Ikke på vegne av misjonshuset eller på vegne av noen, men på vegne av meg selv så tror jeg det dumt. Det er ikke noe vi skal gjøre. Det en oppgave som de har fullført. Det Jesus, som Matteus innleder med her. Jesus kommer som Abrahams sønn, som etterkommeren. Som en del av den slekten. Markus. Vi har to evangelister igjen. Markus. Så løfter han frem en tredje side ved Jesus. Vi har sett på at Jesus Gud, at han guddommelig. Vi har sett på at Jesus han har et jordisk opphav, en biologisk slekt. Matteus han begynner sine gode nyheter om Jesus på den måten her. Begynnelsen til evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn, som det står skrevet hos profetene. Se, jeg sender min budbærer foran ditt ansikt. Han skal bane din vei foran deg. Røsten av en som roper i ødemarken, forbered veien for Herren, gjør han stier rette. Markus han begynner med å sitere profetene i det gamle testamentet. Jeg skal ikke gå så mye inn på akkurat de profetiene som han siterer, men han siterer to profetier som har med Messias å gjøre, Jesaja og Malaki. Mener jeg det Og i profetene så ser vi gjennom flere hundre år en forventning til en frelser som skal komme. Og Markus, han bruker sin innledning på å si at han som profetene har talt om skal komme, han har nå kommet. Dette den mannen som blitt ventet på. Kanskje Markus pratet med personer som kjente skriftene, som kjente profetene, sånn at når Markus citerade profeterna så hade de en knagg och hängde på. Det kan att de var lite vise i hur de förmedlade det här. För det är inte bara att citera profetier i Bibeln, för exempel Jola Norman idag kanske de inte hade haft något hängde på, kanske hade varit fjärnt. Men jag tror kanske Markus visste vem han hänvände sig till då. Kanske han citerade profeterna för de visste vad han pratat om när han gjorde det. Om de trodde på han, det är ju en annan sak då. Det är inte alla som trodde det budskap som de hörte. Men han förmedlade på den måten som han tänkte passa sig. Han brukte skrifterna för att visa att det var snack om Jesus och Messias, om han som det är talat om i århundraden. Vi ser också Paulus sätta sökljus på detta här vid flera anledningar, och jag vill bara ta med något väldigt kort från första Korinterbrev. Där står det: Kristus döde för våra synder efter skrifterna. Han blev begravd och han stod upp igen en tredje dag efter skrifterna. Det är inte bara det att Jesus kom och blev född och att han levde, men han gjorde det efter skrifterna. Han gjorde det slik det var skrevet om. Det är inte bara det att Jesus döde och bara det att han stod upp igen, men han gjorde det efter skrifterna. Han gjorde det slik det var skrevet. Det var sånt det skulle ske. Så det har en bekräftelse i ordet det Jesus gjorde. Det var skrevet om på förhand. Jødene kjente jo det gamle testamentet, i hvert fall en del av de, og visste at Messias skulle komme. Så velger Markus å sette søkelys på at den som profeten har talt om, nå er han her. Og så, som sagt, ikke alle som trodde på det, men det var noe sånn han mente at det passet seg å gjøre det. Johannes, han sier at Jesus er den evige Gud i menneskeskikkelse. Matteus, han tar og innleder med Jesus sin biologiske ettertavle. Hvor var det denne mannen kom fra? Hvem var han? Markus, han innleder med at Jesus er denne som profetene har talt om. Han som skulle komme, han er nå kommet. Og så Lukas da. Lukas igjen. Legen Lukas. Han innleder evangeliet sitt på denne måten her. Eftersom mange har satt sig för att skriva ned i sammanhang en genomgång av de händelser som har blivit uppfyllt bland oss, slik de övergav dem till oss, de som från begynnelsen var ögevittner och ordets tjänare, så fant också jag det rätt, eftersom jag fick full insikt i alla dessa begivenheterna från begynnelsen av, och skriva det ned för dig i räckefölje, högst ärade Theophilus, för att du ska få pålitlig kjennskap til de lærdommer som du er blitt oppdratt i. Lukas, han tenker kanskje som så at jeg har sett det Jesus har gjort, jeg har vært med på det som Jesus har gjort. Dette må jeg fortelle videre til en annen. Lukas praktiserer kanskje det vi kan si, jeg kan ikke ta tid om det jeg har sett og hørt. Han praktiserte det gjennom sin innledning. Og sånn som Lukas gjør, det kan vi alle gjøre. Vi kan fortelle mennesker om det vi har opplevd med Gud. Det du har opplevd med Jesus, det kan ingen ta fra deg, for det er å si. Alle kan være vittner for Jesus i sitt nærområde. Vi kan være disipler og etterfølgere av Jesus. Helt kort så går det også flere teorier om hvem denne Theophilus var. Navnet betyr den som elsker Gud, eller noe i den däromkring. En teori er at han ikke engang var en konkret person, men at han henviste seg til en som elsket Gud, en som var gudfryktig i sin ferd. Og så er det teorier på hvem han kan ha vært som en konkret faktisk person også. Men det er ikke helt det som er poenget mitt i dag, men Lukas han fikk jo gleden av å faktisk oppleve Jesus på jorden, sånn rent fysisk. Han skrev ned for at denne Theophilus da, enten person eller gudfryktige mennesker, skulle få citat pålitelig kjennskap til de lærdommer du er oppdratt i. Og det taler også litt til meg, for at i våre kretser i dag så kryr det mennesker som er opplært i disse lærdommene, som, hvis vi skal trekke det inn i vår tid, som har gått på søndagsskole, som har lært litt på skolen en gang det var lov, som kanskje innom misjonshuset på julaften eller i en påskedag. Dette har Lukas skrivet ned for at de skal få pålitelig kjennskap. Pålitelig, det noe som man kan stole på. Enten noe eller en person, en som kanskje vi kaller det hel ved. Da. Noe som fast, noe vi kan ta alvorlig. Og så kjenner vi alle sammen, og det jeg ganske sikker på, mennesker som opplært med lærdommen, for å trekke det over til vår kristentro, da, som opplevd med sin, kall det barnetro, som kanskje har noen knagger i Bibelen, men som ikke har det som vi kaller for pålitelig kjennskap. Da. De stoler ikke på det, de har ikke satt seg livet på det. De ikke, kanskje de ikke har tatt imot Jesus og frelst, men så har de likevel noen knagger, opplært i lærdommene, men de mangler det jeg kaller den pålitelige kjennskapen, da, for å trekke tråden. De mangler å stole på det og ta imot Jesus. Og det kan vi bidra til, både som menighet og som enkeltmennesker. Og jeg tror det på sett og vis hjelper litt grann i Norge, selv om vi blitt veldig sånn sekulariserte og gått vekk fra den kristne troen, så tror jeg likevel at det ligger noe i den, håper jeg, norske folkesjela i nordmenn. For det kommer til syne når det skjer ting, når Norge blir rammet av terror eller andre forferdelige ulykker, så trekker folk til kirkene. De søker tilflukt i sorg i kirkene. Vi begraves i kirken, vi konfirmeres i kirken, mange døper barna sine i kirken. Vi trekker mot kirken i mange deler av livet, og så kaller man det gjerne for ritualer, eller så beskytter man seg litt rann, da, for at ja, men alle gjør jo det, og det den riktige tingen å gjøre, og det sånn vi alltid har gjort det. Men likevel, jeg tror det ligger noe godt nede i Ola Nordmann, for at det ikke så lenge siden vi var opplært i dette her. Jeg 29 år, vi sang bordvers på skolen, på barneskolen, og du som etter liten fugl sang vi på barneskolen. Det ikke så lenge siden, bare så dere vet det. Vi er oppdratt i det. Vi har noe liggende i oss som jeg tror kan komme fram. Kanskje det utløses av sorg, kanskje det utløses av krise, kanskje det utløses av en skrapet bankkonto, jeg vet ikke, men det ligger noe der, og jeg tror at vi kan være med og løfte fram dette som vi har kjennskap til, men som vi ikke stoler fullt og helt på. Jeg tror vi har en jobb som menighet, og jeg tror at dette her, det kan hjelpe oss. Det viktig at Jesus Gud, at han guddommelig, at han den han sa seg å være. Det viktig at Jesus kom fra den biologiske slekten, fra det biologiske opphavet som han hadde, fordi det var der han skulle komme fra. Det viktig at Jesus faktisk den som det ble skrevet om i profetene, denne messias som skulle komme. Alt det viktig, etter mitt syn. Og så det viktig at vi bidrar til denne pålitelige kjennskapen, som jeg valgte å kalle det i dag. Ingen kan ta fra deg det du har opplevd. Ingen kan ta fra deg det forholdet du har til himmelens og jordens skaper. Jeg synes det et deilig uttrykk å bruke blant. Vi sier gjerne Gud, og så kan det bli litt sånn svevende, fordi at det er så mange tanker om hva og hvem Gud og religioner. Men jeg sier at, vet du hva, jeg henvender meg til himmelens og jordens skapere. Det stort det. Det han som var før alle ting, han som har skapt alt. Gud stort hvis man enig om hva man snakker om, men det å henvende seg til himmelens og jordens skaper, det synes jeg utrolig deilig å kunne si iblant. Bare proklamere det. Jeg tror på han som har skapt det vi ser rundt oss, deg og meg. Han herre over alt sammen. Og sammen med Bibelboka vår, vi løfter fram det jeg gjerne kaller en hel Bibel, sammen med ditt egne vitnesbyrd, så tror jeg vi kan utrette veldig mye sammen. Jeg tror vi kan nå mange mennesker med de gaver som hver og en av oss har gitt. Vi utrustet med ulike gaver og talenter, og vi har alle noe vi kan bidra med. Det var en amerikansk predikant en gang som sa at de verste av dere kan tjene som dårlige eksempler. Sånn. Og det, så jeg håper ikke det så mange her som har lyst til det. Da. Men i verste fall så,
så kan det være et dårlig eksempel hvis du har lyst til det. Men vi har alle gaver, vi har alle noe vi kan bidra med, og det tror jeg. Og jeg ser det også i menigheten her, og jeg har ikke vært der så veldig lenge mot alle dere da, men jeg synes det jeg vet ikke hvor ofte man løfter fram enkelt personer da, der fader, da kan man glemme folk, og så kan man føle seg forbigått, men det noe med å løfte hverandre fram og bygge hverandre opp. Og jeg tror jeg har lyst til å gjøre det sånn helt på tampen. Jeg tror ikke han liker det, men det får vi ta etterpå. Men han sitter på første benk. Han har hatt dåpshandling i dag. Helge heter han. Det hver gang vi har junioren sammen, vi har søndagsmøter noen ganger sammen. Det ikke så ofte jeg møter deg, Helge, hvor du ikke har en liten fortelling. Nå, så forteller han at jeg var på jobb i dag, og da fikk jeg en samtale med en kar om det og det. Og så. Her en dag så satt jeg i ferjekø, og så fikk jeg for meg at jeg skulle ringe, og så var jeg lydig, og så var det tjent på det. Og var på samling et eller annet sted i landet, og møtte en kar, og bare ga han et ord. Så du er frimodig, Helge. For jeg synes det er oppbyggende å møte deg og høre det du har å si. Jeg sier det foran alle, enten du, hvis du ikke liker det. Men det er oppbyggende å høre på deg. Du praktiserer dette virkelig. Og jeg synes det er forbilledlig å alltid ha en sånn på lager. Det er noe i hvert fall jeg kan strekke meg etter. Vi har alle gaver og tjenester. Kanskje det ikke er naturlig for alle å være så frem på sammen med mennesker, og så trenger den ene måten å være riktig, og den andre måten å være feil. Men jeg tror at vi har alle noe vi kan bidra med. Jeg tror alle vi har en måte vi kan nå andre mennesker på. Og så ser vi det vokser i menigheten. Det er lett å se mørkt på det i Norge også. Vi ser i det store hele at det kanskje går litt nedover. Enten det, eller så velger vi å fokusere på det. Men vi har hatt dåp senest i dag. Vi må ta med oss det. Kanskje vi har en ny dåp til sommeren. Kanskje om et år. Vi må ta med det også. Det er ikke helt mørkt. Vi kan... Det begynte et sted. Da de begynte så var de langt færre. Jeg tror også vi kan nå ut til mennesker i dag også med vårt vitnesbyrd og med Guds ord i hånd. Ikke vike fra det, men forkynne ordet og være vitner ut i nærområdet vårt i Moss. Da tror jeg vi kan få oppleve en rik tid i misjonshuset, også i årene som ligger foran. Skal vi be sammen? Gode Gud og himmelske far, takk for en ny dag hvor vi har fått lov til å samles i ditt hus og lære deg bedre å kjenne og høre mer fra ditt ord. Takk for det budskapet som jeg opplever at du har lagt på mitt hjerte denne formiddagen. Jeg ber om at det skal bære frukter, og det skal gjemme seg i hjertene til de som har hørt på i dag, og det som kommer fra deg, det må få lov til å vokse videre i uka som ligger foran. Du ser alle som er tilsluttet misjonshuset i Moss, Jesus. Vi har ulike gaver, vi har ulike talenter. Ber om at vi skal se de og klare å bruke de til å formidle deg til vårt lokalsamfunn, det som er vår oppgave. Takk for at vi har fått oppleve dåp i menigheten i dag, Jesus. Jeg ber om at vi skal få oppleve det flere ganger i tiden som ligger foran. La dette bare bli starten på det vi har i vente. Så ser du uka som ligger foran, noen vi skal på skole, jobb og andre ting. Jeg ber om at du er med hver enkelt i på de stedene han eller hun er, og hjelp oss med å se mulighetene til å fortelle om hvem vi tror på til de menneskene som vi har rundt oss i vår hverdag, Jesus. Takk for møtet. Velsign søndagen og uka som ligger foran. I Jesu navn. Amen.